Dienas dienamie kolēģi, šodien ir kārtējā finanšu komitejas sēde. Darba kārtībā ir 19 jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Bebrišas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti! Lūgtu izskatīt lēmumu par aizņēmumu ņemšanu atvesļošanas fonda projekta Austrum Latvijas Viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriālā parka izveidei īstenošanai. Plānotais aizņēmums ir paredzēts 3,654,290 eiro apmērā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputātiem atbalsta. Pavlovičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu un dalības braucienam biedrībai Daugavpils Brain Game no pamatbudžeta apakšprogrammas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Paldies!
atbalstam. Paldies, Linkievičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par izdevumu tāmas apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jums lietu un sporta pārvalde. Jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt jautājumu par ilgtermiņa ieguldījumu norakstīšanu. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Lēmuma projekts par finansējuma piešķiršanu pasākuma rīkošanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Pārnaudas balvas piešķiršanu sportistiem no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
deputāti, atbalsta. Isupos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes 2024. gada 31. oktobra lēmumā numur 598 par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde budžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti un pasākumi. Precizējumi mums ir saistīti ar to, ka projekta realizēšanas darba grafikā mums ir nelielas izmaiņas.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Es nebalsoju.
Paldies. Žēlos, ka mums nebalso.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde projektā sabiedrības digitālo prasmju attīstību. Šis ir jautājums, ir tieši saistīts arī priekšējiem.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti,
Es
atbalsta.
nebalsoju.
Paldies, Žibos kungs nebalso.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde projektam pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
deputāti, atbalsta. Kokinas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Mākslas izglītības kompetences centrs Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolu saules skolu projektam. Projekts saistīts ar kultūra kapitāla programmām infrastruktūras, skolas infrastruktūras stiprināšanai.
Paldies deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Tā. Jukšas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils ķīmijas apkaimes pirmskolas izglītības iestāde projektu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Paldies!
Lučika kungs, lūdzu. Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils valstspilsētas vidusskolas projektu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt apropriācijas palielināšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils valstspilsētas vidusskolas projektam kontakts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Čibas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils notpētniecības mākslas muzejs mākslas pakalpojumu cenrādi.
Paldies! Deputātiem ir jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti
Paldies.
atbalsta. Čečkas kungs.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam, Rotko muzeja saturam un apropriācijas palielināšanu. Jautājums izskatīts Izglītības un kultūras komitejas sēdē un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies.
Deputāti atbalsta. Grasmos kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas 27. jūlijā 2023. gada 6. noteikumus numur 10 sociālas garantijas bērnu bez vecāku gadības palikušiem bērniem. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu pievērst uzmanību un izteikt 15.4.1 punkta jauna redakcija, ietvera tā, ja 13.4 apakšpunktu, un tad punkts skanēs šo saistošo noteikumu 13.4 apakšpunktu un 13.6.2 apakšpunktu, minētu pabalstu tiesīgs saņemt arī pilngadīgu sasniedzis bērns līdz 24 gadu vecumu, ja viņš turpina vispārējais un profesionālas vai profesionālas izglītības iegušanas klātienē.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas 14. septembra 2023. gada 6. noteikumus numur 14 pašvaldības sociāla pakalpojumi. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejam.
Paldies, Daubas kungs, lūdzu.
Jā, sakiet, ar ko ir saistīts 18.11. apakšpunkts?
Šeit ir saistīts to, ka mēs iekļaujam jauna redakcija, un tā, iepriekš bija redakcija dzīvojuma telpu uzkopšana bieži kā 4 reizes mēnesi, grīdas virsmu savs un mitra uzkopšana, putekļu tirīšana, sanitāru mezglu un vanas mezgla, leduskapja, gāzes un elektriskas plītas un izlietne. Tagad mēs nedaudz to pagrozam, lai cilvēkam vairāk to sniegtu atbalstu un palīdzību virtuves atdzīves tehnikas un virtuves izlietnes tirišana. Un tā apkopējam.
Juridiski noformulēts
Jā.
Tehnikas
lai klientam un darbiniekam.
Apakstu, lai nebūtu dienestā diskusijas, ko tīrītu, kādu plīti, kādu netīrītu. Paldies. Jautājumi. Paldies. Debates. Aicinu atbalstīt. Priekšlikumu lūdzu.
Man ir priekšlikums 4. punktā, tur, kur ir runa par 19.2. apakšpunktu, trešajā rindiņā mājasaimniecībai ir piešķirts trūcīgas papildināt ar vai maznodrošinātās ģimenes status.
Kāds ir komentārs, Gerasimovs kundze?
Sociāla jautājuma komiteja arī bija priekšlikums, un līdz domas sēdē mēs sagatavosim ciparus, kādas izmaksas tad būs. Ja mēs ieklēsim šo maisaimniecības.
Paldies. Cita priešlikuma ir no kolēģiem. Nav aicinu balsot par priešlikumu, kas būtu par, pret, atturās. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par, pret, atturās. Atturās viens. Paldies. Nākamais, lūdzu.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valstspils un pašvaldības domas 30. novembra 2023. gada saistošos noteikumus numur 26 papildus sociālas palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvo pabalstu. Lēmumu projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komiteja.
Jā, paldies deputātiem ar jautājumiem. Lašpaškungs.
Nē, man jautājumu nav.
Debatas.
Nē, nē, tad jautājumi ir.
Labas.
Jā, gribētos saprast, piemēram, 32. punkts. Tas ir piedzimšanas pabalsts vai tas ir kas?
Tas ir bērna piedzimšanas pabalsts.
Jā.
Labi, un vai ir izvērtēta situācija šobrīd ar tirgu par apbedīšanas pabalstu? Vai ir pietiekoši tie 400 eiro, lai apbedītu?
Dienas te ir noslēgts līgums un konkursi ir uzvaratāji, kuri var sniegt pakalpojumu un līdz 400 eiro.
Nu, tātad ir iepirkums veikts un jā. Tātad jūs varat. Labi, jā, tad man būs priekšlikumi.
Paldies, debatas. Nā, paldies priekšlikumi, Lašpašu kungs, lūdzu.
Šeit šī punkta nav, bet sociālajā komitejā bija papildināt ar to, ka 43. punktā mainīt, tas ir runa par pacienta līdzmaksājumu apmaksošanu pensionāriem stacionāros, kur tagad ir 6 dienas, mainīt 6 uz 8.
Vai ir pievienota Daugavpils regionālās slimnīcas?
Vēstulē jāpievienota.
Ir pievienota jāpielēma projektam. Paldies, priekšlikums ir skaidrs. Vēl ir cita priekšlikumi?
Jā, ir priekšlikums to pašu 32 punktu papildināt, tā kā es arī to piedāvāju budžetā. Jā, ka pirmajā un otrajā dzīves gadā papildus 150 eiro pabalsts tiem bērniem, kuri turpina dzīvot Daugavpilī.
Jā, paldies, priekšlikums ir skaidrs, arī iepriekš bija izteikts. Vai citi deputātiem ir citi priekšlikumi? Paldies, priekšlikumu nav. Aicinu balsot par Lašpašu kungu priekšlikumu, kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Aicinu balsot par Daugavpils kungu priekšlikumu, kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Tā. Paldies. Puntes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Paldies, cienījamie kolēģi, visi ir jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgta.